Vienmēr ir tādi, kuri zvana, nāk, jautā, sestdienas, svētdienas. Ja viņiem vajag, viņi zvana. Un līdz ar to ir tas cilvēciskais faktors, ko tu nevari nepalīdzēt un tu nevari neatbildēt.
Dzintra Brovkiņa, Latvijas lauka konsultācija centra Daugavpils nodaļas viena no jaunākajām lauka attīstības konsultantēm, kas apkalpo trīs pagastus – Ambeļu, Višķi un Dubnas. Darba lauks plašs, nevienmēr paši lauksaimnieki var tikt galā gan ar informācijas gūzmu, gan izmaiņām, gan pieteikties katrā platību maksājumiem, stāstu konsultanti.
Konsultanti ir ļoti svarīgi pagastos, jo cilvēki jau nav pie kā cita griezties lauksaimniecības jautājumos, jo ne jau visiem ir izdevīgi priekš dažiem dokumentiem vai viena braukt uz pilsētu un tur visu meklēt formēt. Mums vairāk ir tādi mazie, kas ir palikuši vēl laukos, kas turās tur tos lopiņus priekš sevis, saimniecību uztur, tā lai viņiem būtu pašiem savs darbs un pašiem savu lopiņu. Tie, kur lieli, jā, viņi arī interesējas, brauc, prasa, viņi arī ir ieinteresēti, lai būtu pie kā viņiem griezties. Vairāk jau viņiem ir platība maksājumi, kas ir pavasarī tā pati sezona, un tad līdz ar to gada laikā ir tādi ar lauku atbalsta dienas to esi jautājumi, vai nu veidlapas, vai nu pārtikas schēma, vai nu lauku datu centra dokumenti, kad teļu reģistrēšana, norakstīšana. Viņiem tā ir ikdienas lieta, bet nu, priekš kā tas ir liels darbs, kādam varbūt tas ir viens tikai.
Pats nevienmēr visu var nu, izlasīt, laika nav. Šeit to var uzvanīt un nokonsultēties.
To, ka bez lauka konsultantiem būtu sarežģīti darboties, atzīst Ilūksas novada Eglānes pagasta piemājas saimniecības īpašnieks Edgars Samovičs. Nevienmēr ir laiks strādājot zemes darbus laukos un izpratni par jauninājumiem, kam nepieciešams vērīgi sekot.
Internetā var jau vārtas, bet nu, dažreiz ir nianses, ko tu nevar izprast praktiski. Konsultants tev palīdz ar to.
Ja pat labam Daugavpils un Ilūksas novados kopumā darbojas 7 lauka konsultanti, tad pēc budžeta samazinājuma zemkopības ministrijai ar nākamā gada konsultantu skaits, tāpat kā piemēram Ludzas novadā, var sarukt par diviem, atzīst lauka konsultācija centra vadītājs Mārtiņš Cimermanis.
Tas procentos varētu būt kaut kāda 15% no novada konsultantu skaita. Visā Latvijā pēc budžeta griezuma, bet nu, mēs runājam ar katru pašvaldību individuāli, tāpēc brauc arī ārā uz reģioniem, kā arī kā šodienas Daugavpilī, tu liek braukt uz Ludzu. Runāsim un pašvaldības ir iensās, lai šie cilvēki būtu, tā ka tas cilvēks skaits vēl viņš būs mainīgs, un ja pašvaldības nāks pretī, mēs labprāt šo cilvēku saglabātu.
Daugavpils novads jau šobrīd apmaksā divu lauka konsultantu darbību savā novadā. To sola darīt arī nākamgad. Attiecīgi samazinājums var būt par vienu konsultantu, jo tie ir būtiski šajā reģionā ar savu specifiku, uzsver novadomas vadītāja Janina Jelinska.
Pirmkārt, ļoti daudz mazie zemnieki, un mēs esam arī pierobežā. Šodien šo jautājumu risinot, mēs arī skatāmies tomēr, lai konsultanta pakalpojumi būtu mūsu zemniekiem pieejami. Mēs plānosim nākošā gada budžetā apmēram esošo summu, kas ir šī gada, tas ir divu konsultantu finansēšana. Cerams, ka varbūt arī valsts mums nāks pret jo mēs esam pierobežas novads un ar ļoti lielu sadrumstalotību. Tas ir no svara, kad jāstrādā gan ar amatniekiem, gan ar mazajiem zemniekiem, piemājas saimniecībām un tā tālāk.
Lauksaimniekiem nevajadzētu satraukties.
Lauka konsultantus savā novadā apmaks arī kaimiņa Krāslavas novadā. Zemniekiem nebūtu jācieš, un viņi necietīs no katru samazinājuma konsultāciju dienestā. Latvijas radio atzīst novada konsultāciju centra vadītājs Ivars Geiba. Līdzīgi saka arī Daugavpils un Ilūksas nodaļu vadītājs Guntars Melnis. Mūsdienu laikmetā informācija nav jābūt problēmai.
Ir elektronikas laikmets, un mēs ļoti daudzas lietas risinam neesot birojā, neesot kādā tur pieņemšanas telpā, bet jautājums, vai laukos tam cilvēciņam ir pieņems tas internets. Tas būtu pat vēl būtiskāk nekā pietiekamā daudzumā šie te lauku attīstības speciālisti pagastos.
Taču pašiem konsultantiem gan slokas augs neslē pašu lauku attīstības speciālisti, kuri pēc savas pieredzes nelolo cerības, ka internets un konsultantu samazinājums palīdzēs mazajiem zemniekiem, turpina Dzintra Brovkina.
Godīgi sakot, ļoti daudz gāja elektroniski, kad tas pildīt. Viņi gāja interesēs, prasīja, kā vai nu parādīt, vai nu kur, ko darīt. Vienalga viņiem bija jautājumi arī elektroniski, vai nu vajadzēja sēdēt blakus un pirkstu rādīt to.
Tā kā savā ziņā, ka paši, vieni paši ar internetu zemnieku daudz vēl netiks galā.
Nu, kā kuriem? Lielākie tie jau viņiem paši lielākie, viņiem ir savi grāmatuši, savi agronomi, viņi pilda paši. A tādi, kuriem mums tādi vidēji, nu, tiem vēl tomēr bieži vien ir daudz jautājumu.
Konsultācijas reģionos par lauka konsultantu samazinājumu turpināsies. Korekcijas vēl var notikt soli lauka konsultāciju centra birojā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.